Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
17 лютага сёння шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання прападобнага Кірылы Новаазерскага, 1532 год. Яму моляцца аб вылячэнні ад слепаты. Ад корэннай слепаты можа дапамагчы наступнае дзеянне: устаць тварам на ўзыход сонца і чытаць тры дні запар. Змрок і паўзмрок, падзакатная гадзіна і гадзіна вечаровая. Святла белага не пазбаўляйце, як сава ноччу глядзіць ды ўсё бачыць, так і рабе, рабу, імя, каб белае святло не закрытае было. Амін. Калі ў вока нешта патрапіла, вынікала па магчымасці апусціць вока ў ваду і міргаць так, каб вада вымывала чужародны прадмет. Затым вочы трэба было загаварыць. Бегла ваўчышча цераз масцішча. Хвастом паматала, з вока раба імя порах выймала. Печ – гэта адзін з асноўных рытуальных цэнтраў космасу сялянскай хаты. Яна нясе на сабе функцыі міфалагічнага эпіцэнтра хаты, ачага вакол якога ў халодны час года канцэнтруецца жыццё ў хаце, на якім рыхтуецца ежа. На працягу шматлікіх стагоддзяў і ў розных краінах печ лічылася душой хаты, душой сваяцкіх і абшчынных продкаў. Вакол печы былі размеркаваны хатнія атрыбуты: венік, вілы, качарга і гэтак далей. А за печчу жыў ахоўнік сямейнага дабрабыту – дамавік. Ужо ў 6 стагоддзі славяне карысталіся закрытым вогнішчам – печчу. Археалагічныя знаходкі кажуць, што на ўсёй тэрыторыі рассялення ўсходніх славянаў канструкцыя печы заставалася прыкладна аднолькавай. Гэта была печ-каменка, якую яшчэ сёння можна сустрэць у некаторых вясковых лазнях. Такія печы былі невысокія, прамавугольнай формы, памерам крыху больш метр на метр. Ніжнюю частку печных сценак выкладвалі з буйнога каменя, імкнучыся падбіраць плоскія. Для верху выкарыстоўвалі камяні, што былі менш. Ніякага мацуючага раствору не прымянялі. Пры раскопках часам трапляецца толькі гліна, змяшаная з рэшткамі гаршчкоў. Ёй у шэрагу выпадкаў замазвалі шчыліны паміж камянямі. Часам асколкі былі не ад сапсаванага посуду, разбівалі новы цэлы гаршчок. Хутчэй за ўсё гэта было звязана з магічнымі функцыямі печы і наогул дамашняга агню. Печны звод быў суцэльны, дым выходзіў з вонкавага боку проста ў жылое памяшканне праз адтуліны печы. З-за гэтага ў славянскім жытле доўгі час не рабілі столляў, каб дым, які падымаецца даверху, не раз'ядаў вочы. Гліняныя печкі з цягам стагоддзяў паступова павялічваліся ў памерах, прасоўваліся на поўнач. Дзе жыхары, якія раней карысталіся каменнымі печкамі, пачалі сумяшчаць камень і гліну. Да 12-13 стагоддзяў даўжыня боку прамавугольнага падмурку гэтых печак дасягала ад 1,2 метраў да 2 метраў, а часам і больш. Прыкладна ў гэты ж час у заможніх дамах з'яўляюцца і дымаходы. Але дымаадвод не быў вертыкальны, як нам звыкла бачыць, а гарызантальны. Да адтуліны ў верхняй частцы прыбудоўвалі дошку, абмазаную глінай, а над ёй змяшчалі трохбаковы перакулены жолаб з абпаленай гліны. Але большасць хаты ўсё ж палілася па-чорнаму. І гэта не з'яўляецца доказам адсталасці ці беднасці старажытных славянаў. Пад страху, дзе стаяў дым, вешалі рэчы, якія патрабавалі перыядычнай дэзінфекцыі, каб не заводзілася гніль, напрыклад, сеці, а таксама некаторы харч, які патрабаваў падсмажвання. Курныя хаты вельмі рэдка сырэлі, а прасмажанае дрэва не гніла. Заставайтеся з намі. До наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.